Slēgtā istaba Karostas cietumā atradīsies pavisam netālu no turista informācijas centra. Šim mērķim tiks aprīkota viena no kamerām, kur kādreiz atradušies arestanti. Kas ir slēgtā istaba, skaidro viens no idejas īstenotājiem Kristers Krafts.
Slēgtā istaba ir laika pavadīšanas veids, kurā cilvēku kompānija, 2 līdz 5 cilvēki, tiek ieslēgti kādā noteiktā telpā, no kuras tiem ir 60 minūšu laikā jāizkļūst.
Lai izkļūtu no telpas, jāveic dažādi uzdevumi, jāatrod kodētas ziņas un slepenas norādes. Idejas autors ir liepājnieks Edgars Šmilkšis. Slēgtās istabas viņš pamanīs internetā, meklējot dažādus projektus, kas saistīti ar elektroniku.
Pats ar elektroniku nodarbojos un uzgāju slēgtās istabas. Un tādas, kurās ir ļoti daudz izmanto dažādu sensoru pogas, lai nu, cilvēkiem būtu interesanti piedalīties šādās spēlēs. Un tādā veidā mēs arī nu, es sāku domāt un sākam īstenot šādu ideju, apcerēt un uzzvanīju Kristeram, sarunājam satikties, pārnājam šādu ideju, zināju, ka viņam ir pieredze turismā. Un viņš ieteica, šāda ideja varētu īstenot Karostas cietumā tieši.
Ilgi nebija jāgaida, un tagad Kristers ar Edgaru līdz jaunajai turisma sezonai ir ķērušies klāt idejas īstenošanai. Turklāt tas ir projekts, kurā aicināts piedalīties ik viens, kam saistoši ir turisms, azarts, interesantas idejas un adrenalīns.
Mums šis projekts ir arī kaut kas jauns no tā viedokļa, ka mēs esam izvēlējušies jaunu finansēšanas modeli. Tā kā mums šķiet, ka šī ir ārkārtīgi interesanta ideja, kas daudziem varētu patikt, tad mēs esam izvēlējušies pūļu finansēšanu. Tas nozīmē, ka mēs katru liepājnieku, Latvijas iedzīvotāji un jebkuru citu cilvēku aicinām ar savu artavu piedalīties šī projekta veicināšanā un radīšanā. Un tā nav vienkārši ziedojuma vākšanas kampaņa, tā ir kampaņa, kurā mēs aicinām cilvēkus finansēt šo projektu un pretī iegūt arī kaut kādas labumas, piemēram, biļetes par puscenu vai kādas citas lietas.
Slēgtajai istabai šobrīd jau ir vairāk nekā 30 finansētāji, stāsta Kristers, taču atbalstītāji vēl var iespēt piedalīties.
Nu, tas viss notiek pūļu finansēšanas vietnē Indiegogo, un, protams, mums ir atrast arī sociālos tīklos, zem nosaukuma Escape Room Karost. Mēs esam sasnieguši 26% no savu mērķi, un šī kampaņa ilgs līdz 6. martam, tas ir tieši vēl viena nedēļa, un mēs aicinām visus piedalīties un palīdzēt tapt šim interesantajam projektam.
Karostas slēgtā istaba atradīsies autentiskā vidē, kas ir tās pievienotā vērtība, uzskata idejas īstenotāji. Istabu plānots atvērt šī gada maijā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.